Մահիետ շարունակեց. Ուրեմն, խիստ տխուր էր նա, չափազանց թշվառ, և այնքան էր լաց լինում, որ այտերը փոս ընկան. Սակայն նա կարծում էր, թե իր ամբողջ ճամոթով, խելառ կենցաղով ու լքված վիճակով հանդերձ, պակաս ամոթահար, պակաս խելառ ու լքված կլիներ ինքը, եթե աշխարհում ունենար որևէ բան կամ մի էակ, որին կարողանար սիրել, կամ որը կարողանար իրեն սիրել. Անհրաժեշտ էր, որ այդ սիրելին լիներ երեխա, որովհետև երեխան միայն կարող է ամեղ լինել այդ գործում. Նա համոզվել էր դրան, երբ փորձել էր սիրել մի գողի, միակ մարդը, որ կկարողանար ցանկալ պաքետին. Սակայն շատ ժամանակ չանցած նկատել էր, որ գողը արհամարում է իրեն. Սեր վաճառող այդ կանանց պետք է սիրեկան կամ զավակ, նրանց սրտի դատարկությունը լցնելու համար, այլապես խիստ դժբախտ են նրանք. Չկարողանալով սիրեկան գտնել, պաքետը ցանկությունը փոխեց, ուզեց երեխա ունենալ, և որովհետև չէր դադարել աստվածավախ լինելուց, մշտապես աղոթում էր Աստծուն. Վերջապես բարի Աստված գտած նրան և մի փոքրիկ աղջիկ պարգևեց. «Ես ձեզ չեմ պատմի, թե ինչպես էր նա հարճվել, մոլագար կերպով արցունք էր թափում, փաղաքշում ու համբուրում էր մանկանը. Նա ինքն էր սնուցում իր երեխային, խանձարուր էր պատրաստել նրա համար իր անկողնի վրա մնացած միակ վերմակից, և այլևս ոչ ցուրտ էր զգում, ոչ քաղց. Գեղեցկացավ նա դրանից. Պառավաց աղջիկը դեռ ատի մայր է դառնում. Տարփացուները նորից մեջտեղ եկան, վերադարձան տեսնելու Շանտա Ֆլորիին. Նա հաճախորդներ գտավ իր ապրանքի համար, և այդ բոլոր խայտառակությունից ստացածը հատկացրեց մանկան շորերի, գլխանոցների, կրծկալների, ժանեկազարդ բլուզների ու ատլասե փոքրիկ գդակների, չմտածելով նույնիսկ մի վերմակ գնելու մասին. «Պարոն Էստաշ, ես ձեզ արդեն ասացի, որ բլիթը չուտեք»։ Կասկած չկա, որ փոքրիկ Ագնեսը, այդ էր երեխայի անունը, մկրտության անունը, որովհետև Շանտա Ֆլորին վաղուց արդեն ազգանուն չուներ։ Կասկած չկա, որ այդ մանկիկը շատ ավելի էր պարուրված ժապավեններով ու ասեղնագործերով, քան Դոֆինեի սենյորի դուստրը։ Իմիջայլոց ուներ և մի զույգ այնպիսի կոշիկ, որոնք կասկած Լյուդովիկոս 11-րդն էլ չի ունեցել։ Նրա մայրն ինքն էր կարել և ասեղնագործել, դրանց մեջ ներդրել էր պաճուճելու իր ամբողջ հնարամտությունը և Սուրբ Կույսի զգեստին վայել բոլոր զարդերը։ Դրանք վարդագույն, ամենագողտրիկ մաշիկներն էին, որ երբևէ մարդ տեսել է։ Նրանց երկարությունը կարող էր լինել շատ-շատ ինբթամատի չափ, և պետք է տեսնեիք, թե ինչպես են մանկական փոքրիկ տոտիկները դուրս գալիս մաշիկներից, որպեսզի հավատայիք, թե մտել են դրանց մեջ։ Արդարև, այնքան պստլիկ, սիրուն ու վարդագույն էին այդ տոտիկները, ավելի վարդագույն, քան մաշիկների ատլասը։ «Երբ դուք երեխաներ ունենաք ու դարդ, կիմանաք, որ ոչ մի բան այնպես գեղեցիկ չէ, որքան այդ մանրիկ տոտիկները և պստլիկ թաթիկները»։ «Իմ ուզածն էլ այդ է», ասաց ու դարդը հառաչելով, «բայց ես սպասում եմ, որ պարոն Անդրի Մյունիեն այդ հաճելի ցանկությունն ունենա»։ «Ասեմ նաև», շարունակեց Մահիետը, «որ պաքետի երեխայի միայն տոտիկները չէր, որ գեղեցիկ էին. Ես տեսա նրան, երբ 4 ամսական էր միայն. Ամուրի պես գեղեցիկ էր. Աչքերն ավելի մեծ էին, քան բերանը, մազերը նուրբ, սև ու սքանչելի, և արդեն գանգրվում էին. Երևելի սևաչ ու սևահեր գեղեցկուհի կդառնար 16 տարեկան հասակում. Նրա մայրը օրավուր ավելի էր գժվում նրա համար. Գուրգուրում էր նրան, համբուրում, խտտացնում, լողացնում, զուգում, զարդարում, համարյա ուտում. Խենթանալու աստիճան հոգի էր տալիս նրա համար, և գոհություն էր հայտնում Աստծուն. Մանավանդ նրա սիրուն տոտիկները անվախճան զմայլանքի աղբյուր էին, խելահեղ հրճվանքի առարկա։ Նրա շրթունքներն անվերջ փակչած էին այդ տոտիկներին, նա չէր կարող ուշքի գալ դրանց փոքրության վրա հիանալուց։ Մտցնում էր փոքրիկ մաշիկների մեջ, հանում, սքանչանում, զմայլում դրանց վրա, դեմ էր անում լույսին ու դիտում, խղճահարվում էր, փորձելով, որ իր անկողնի վրա վարժվեն քայլեն։ և հաճությամբ ողջ կյանք անց կկացներ ծնկաչոք, որպեսզի կոշիկ հագցներ այդ ոտքերին ու հաներ, ինչպես մի Հիսուս մանկան։ «Գեղեցիկ պատմություն է, ու հետաքրքրական», ասաց Ջերվեզը ցածր ձայնով։ «Բայց որտեղ մնաց գնչուն այդ բոլորի մեջ»։ «Իսկույն կասեմ», վրաբերեց Մահիետը։ «Մի օր էլ զարմանալի տեսքով ինչ-որ ձիավորներ եկան Ռեյմս. աղքատ ու թափառաշրջիկ մարդիկ էին դրանք, և չափչփում էին երկիրը իրենց դքսի ու կոմսերի առաջնորդությամբ. Նրանց դեմքը արևախանձ էր, մազերը գանգուր, ականջներին էլ արծաթե օղեր ունեին. Կանայք ավելի տգեղ էին, քան տղամարդիկ. Կանանց դեմքն ավելի սև էր և միշտ բաց, մարմինը ծածկված էր անպիտան քրջով. Պարաններից հյուսված ինչ-որ հին սավան էլ ուսի վրա կապած, մազերն էլ իսկական ձի ու պոչ. Նրանց ոտքերի միջև խլրտացող երեխաները վաղ կպատճառ էին կապիկներին. Մի խոսքով, բանադրվածների ոհմակ։ Այդ ամբողջ խաժամուժը Ռեյմս էր եկել ուղիղ ստորին Եգիպտոսից, Լեհաստանի վրայով։ Պապը, ինչպես ասում էին, խոստովանեցրել էր նրանց, և որպես ապաշխարություն հրամայել էր 7 տարի շարունակ մանգալ աշխարում առանց անկողին մտնելու։ Դրա համար էլ կոչվում էին ապաշխարողներ և գարշելի հոտ էին արձակում։ Բանից դուրս եկավ, որ մի ժամանակ Սարակինոս էին եղել նրանք, հետևաբար հավատում էին Յուպիտերին և տուրի 10 լիվր փող էին պահանջում Գայիսոն ու խույր կրող բոլոր արքեպիսկոպոսներից, եպիսկոպոսներից ու աբբաներից, և այդ բանն անում էին պապական ինչ-որ կոնդակի զորությամբ։ Ռեյմս էին եկել Ալջերիայի թագավորի և Գերմանիայի կայսեր անունից մարդկանց բախտը գուշակելու։ Կարող եք ինքներդ էլ հասկանալ, որ հենց դա էլ բավական էր նրանց մուտքը քաղաք արգելելու համար։ Եվ ահա ամբողջ ոհմակը ամենայն հաճությամբ ճամբար դրեց Բրեն դարպասի մոտ, այն բլրակի վրա, որտեղ հողմաղած կա, կավճահանման հին ծակերի կողքին։ Ռեյմսի բոլոր բնակիչներն էլ գնում էին նրանց տեսնելու, նրանք էլ նայում էին ձեր ձեռքին և զարմանահրաշ գուշակություններ անում։ Կարող էին նույնիսկ Հուդայի համար գուշակել, որ նա կդառնա Հռոմի պապ։ Այնուամենայնիվ վատ լուրեր էին պտտվում նրանց մասին, թե երեխաներ են գողանում, գրպան են կտրում և մարդու միս են ուտում։ Խելացի մարդիկ անմիտներին ասում էին՝ «Մի գնացեք այնտեղ»։ Բայց և այնպես իրենք էլ գնում էին թաքուն։ Ընդհանուր վարակի պես էր։ Փաստն այն է, որ այնպիսի բաներ էին ասում, որոնցից կարդինալն անգամ կապշեր։ Մայրերը մեծապես ուրախանում պարծենում էին իրենց երեխաներով այն օրվանից սկսած, որ գնչուհիները նրանց ձեռքի մեջ կարդացել էին հեթանոսերեն ու թուրքերեն գրված ամեն տեսակ հրաշալիքներ։ Մի մոր տղան դառնում էր կայսր, մյուսինը պապ, երրորդինը զորավար։ Խեղճ Շանտաֆլորին էլ համակվեց հետաքրքրասիրությամբ և ուզեց իմանալ, թե ինչեր ուներ ինքը, թե իր սիրուն փոքրիկ Ագնեսն էլ մի օր չէր դառնա Հայաստանի կայսրուհի կամ մի այլ բան։ Եվ ահա իր աղջկան տարավ գնչուների մոտ։ Գնչուհիները սկսեցին հիանալ երեխայի վրա, գուրգուրել, համբուրել իրենց սև բերաններով, հիանալ նրա փոքրիկ թաթիկների վրա։ Ավաղ, ի մեծ հրճվանք նրա մոր։ Նրանց զմայլանքը գագաթնակետին հասավ մանավանդ գողտրիկ տոտիկների և սիրուն մաշիկների արթիվ։ Երեխան դեռ 1 տարեկան էլ չէր լինի, բայց արդեն թոթովում էր, ժպտում մորը պստիկ խենթուկի պես, գիրուկ էր ու կլորիկ։ Արքայության հրեշտակների հազարավոր թովիչ ժեստեր էր անում։ Եվ ահա երեխան խիստ սարսափեց գնչուհիներից ու սկսեց լաց լինել։ Սակայն մայրը ավելի ուժգին համբուրեց նրան ու թողեց գնաց, զմայլած այն երջանիկ բախտից, որ Ագնեսի համար հայտնել էին գուշակուհիները։ Նա կդառնար գեղեցկուհի, առաքինության մարմնացում, թագուհի։ Եվ պաքետը վերադարձավ Ֆոլպեն փողոցի իր խղճուկ տնակը, խիստ հպարտ, որ թագուհի է ետ բերում այնտեղ։ Հաջորդ օրը օգտվելով այն հարմար րոպեից, երբ մանկիկը քնել էր իր անկողնում, որովհետև միշտ իր հետ էր քնեցնում, դուռը կամացուկ կիսաբաց ծածկեց և շտապեց չորանոցի փողոցի մի հարևանուհու մոտ, պատմելու թե կգա մի օր, երբ իր աղջկա Ագնեսի սեղանին սպասավորություն կանեն Անգլիայի թագավորը ու Եթովպիայի արհիդուքսը և հարյուրավոր ուրիշ հրաշալի անակնկալներ։ Այնտեղից վերադառնալուց հետո սանդուղքը բարձրանալիս ոչ մի ձայն չլսելով նա մտածեց. «Տես է, չի էլ արթնացել»։ Սակայն տեսավ, որ դուռը ավելի է բաց, քան ինքն էր թողել։ Այնուամենայնիվ խեղճ մայրը ներս մտավ ու վազեց դեպի անկողինը։ Երեխան էլ այնտեղ չէր։ Անկողինը դատարկ էր։ Երեխայից այլևս ոչինչ չէր մնացել, բացի փոքրիկ սիրուն մաշիկներից մեկը։ Նա դուրս սլացավ սենյակից, թռավ սանդուղքի ցած և գլուխը պատերին խփելով սկսեց գոռալ. «Երեխաս, ում մոտ է երեխաս, ով է տարել երեխաս»։ Փողոց նամայի էր, տունը մեկուսացած, և ոչ ոք չկարողացավ որևէ բան ասել նրան։ Նա չափչփեց քաղաքը, խուզարկեց փողոցները, ողջ օրը վազվզեց տեսուդեն, խելացնոր, մոլորված, սարսափելի, հոտոտելով բոլոր դռներն ու պատուհանները, ձագերը կորցրած ամեհի գազանի նման։ Շնչասպառ հևում էր նա հերարցակ զարհուրիկ տեսքով, իսկ աչքերի մեջ այնպիսի կրակ կար, որից չորանում էին արցունքները։ Նա կանգնեցնում էր անցորդներին ու գոռում. «Աղջիկս, իմ աղջիկը, իմ փոքրիկ սիրուն աղջիկը, ով վերադարձնի իմ աղջկան, ես կդառնամ նրա աղախինը, նրա շան աղախինը, և եթե ուզի թող իմ սիրտն ուտի»։ Նա հանդիպեց Սեն Ռեմիի պարոն ավակերեցին ու ասաց. «Պարոն ավակերեց, եղունգներովս հող կվարեմ, միայն թե վերադարձրեք իմ երեխային»։ Չափազանց սրտաճմլիկ բան էր ու դարդ. «Ես տեսա մի շատ խստասիրտ մարդու», դատախազ պարոն Պոնս Լակաբրին, որ նույնպես լաց էր լինում, ասելով. «Խեղճ մայր»։ Երեկոյան նա վերադարձավ իր տունը. Նրա բացակայության ժամանակ հարևանուհիներից մեկը տեսել էր, թե ինչպես երկու գնչուհի գաղտագողի մտել էին այնտեղ ինչ-որ փաթեթ բռնած։ Ապա դուրս էին եկել և դուռը փակելուց հետո շտապ փախել էին։ Նրանց մեկնելուց հետո պաքետի տնից մանկական ճիչի նմանող ձայներ էին լսվել։ Մայրը սկսեց քրքջալ, ասես թե վառած բարձրացավ սանդուղքը, կարծես թե թնդանոթով խորտակեց դուռը ու ներս մտավ։ Եվ զարհուրելի բան տեսավ ու դարդ. իր պստլիկ, անուշիկ Ագնեսի փոխարեն, այնքան կարմրատշիկ ու թարմ աղջկա փոխարեն, աստծու այդ ճշմարիտ պարգևի փոխարեն, նա տեսավ մի փոքրիկ հրեշ, զզվելի, կախ, միականի, տձև խեղանդամ, որ ճղճղալով քարշ էր գալիս հատակի վրա։ Շանտը Ֆլորին սարսափահար փակեց աչքերը։ «Ահ», գոչեց նա, «միթե կախարդ կանայք իմ աղջկան կերպարանափոխել ու դարձրել են այս զարհուրելի անասունը»։ Մարդիկ հապշտապ առան ու տարան այդ փոքրիկ ծուռոտնին։ Պաքետը կխելագարվեր նրանից։ Դա սատանային անձնատուր եղած որևէ գնչուհու հրեշավոր ժառանգն էր։ Թվում էր մոտավորապես 4 տարեկան և խոսում էր այնպիսի լեզվով, որ ամենևին էլ մարդկային չէր։ Արտաբերում էր անհնարին անհավանական բառեր։ Շանտը Ֆլորին հարցակվել էր փոքրիկ մաշիկի վրա. Միակ բանն էր դա այն ամենից, որ սիրել էր նա։ Եվ այնքան երկար ժամանակ մնաց այդպես անշարժ, անձայն, անզպտուն, որ կարծեցինք, թե մեռել է։ Հանկարծ ամբողջ մարմնով սարսռաց, մոլեգնորեն համբույրներ դրոշմեց իր մասունքի վրա, այնպիսի լացուկոծ անելով, որ կասեիր, թե սիրտը պայթեց։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք բոլորս էլ լաց էինք լինում»։ «Ախ, իմ փոքրիկ աղջիկ, իմ սիրունիկ փոքրիկ աղջիկ, որտեղ ես դու»՝ ասում էր նա, «և մեր սիրտը կտոր-կտոր էր լինում»։ «Հիմա էլ, որ հիշում եմ, լաց եմ լինում»։ «Դե գիտեք էլի, որ մեր զավակները մեր միս ու արյունն են»։ «Իմ խեղճ էստաշ, որքան սիրուն ես դու»։ «Եթե իմանայիք, թե ինչ խելոքն է»։ Երեկ ինձ ասում էր. «Ես ուզում եմ դառնալ ընտիր հեծելազորի զինվոր»։ «Իմ սիրելի էստաշ, իսկ եթե ես քեզ կորցնեմ»։ Շանտը Ֆլորին հանկարծ վեր կացավ, սկսեց վազվզել Ռեյմսի փողոցներում և գորգորալ. «Դեպի գնչուների ճամբարը, շուտ, դեպի գնչուների ճամբարը, պահակազորքեր տվեք վհուկ կանանց վառելու համար»։ Բայց գնչուները մեկնել էին։ Սև մութ գիշեր էր, հնարավոր չէր հետապնդել նրանց։ Հաջորդ օրը Ռեյմսից երկու լիո հեռու, Գիոյի և Տիլուայի միջև գտնվող թփուտում գտան մի մեծ խարույկի մնացորդը, մի քանի ժապավեն, որ պատկանել էին պաքետի երեխային, արյան կաթիլներ և այծի կտտոր։ Այդ գիշերը հենց շաբաթ օրվա լույս կիրակի գիշերն էր։ Հետևաբար այլևս կասկած չկար, որ գնչուները շաբաթահանդես էին կատարել այդ մացառուտում ու լափել էին երեխային Բեհեսզեբուղի ընկերակցությամբ, ինչպես մահմեդականների մեջ է արվում։ Երբ Շանտը Ֆլորին իմացավ այս զարհուրելի բաները, լաց չեղավ, շրթունքները շարժեց, կարծես թե խոսելու համար, բայց չկարողացավ։ Հաջորդ օրը նրա մազերն արդեն ալեխառն էին, իսկ մյուս օրը անհետացավ։ «Իսկապես, որ սարսափելի պատմություն է, որից բուրգունդացին անգամ լաց կլիներ», ասաց Ուդարդը։ «Ես այլևս չեմ զարմանում», ավելացրեց Ջերվեզը, «որ գնչուների ազդած վախ այդպես հալածում է ձեզ»։ «Եվ շատ լավ էլ արեցիք», շարունակեց Ուդարդը, «որ քիչ առաջ փախաք ձեր էստաշի հետ, որովհետև սրանք էլ լեհական գնչուներ են»։ «Ոչ, ոչ», առարկեց Ջերվեզը, «ասում են, որ Իսպանիայից և Կատալոնիայից են գալիս դրանք»։ «Կատալոնիայից»։ «Հնարավոր է», ասաց Ուդարդը։ «Պոլոնիայից, Կատալոնիայից, Վալոնիայից. Ես միշտ էլ շփոթում եմ այդ երեք նահանգները»։ «Մի բան միայն կասկածից դուրս է, այն, որ դրանք կնչու են. Եվ որոնք անտարակույս բավականաչափ երկարատամներ ունեն, որ կարող են փոքր երեխաներ ուտել», ավելացրեց Ջերվեզը։ «Ես չէի զարմանա, եթե Սմերալդան էլ մի քիչ երեխա կերած լիներ, շրթունքները գեղեցիկ կծելով հանդերձ. Նրա սպիտակ այծը այնպիսի չարաճճի խորամանկ բաներ է անում, որ անպայման տակը որևէ սատանայություն կա»։ Մահյետը քայլում էր լուռու մունջ։ Նա խորասուզված էր այն մտախոհության մեջ, որ մի որոշ չափով որևէ կսկծալի պատմության շարունակությունն է, և դադարում է միայն այն ժամանակ, երբ նրա սասանումը թրթռումից թրթռումի անցնելով տարածվում ու հասնում է սրտի ամենավերջին լարերին։ Այդ միջոցին Ժերվեզը հարցրեց նրան. «Վերջի վերջո չիմացան ինչ եղավ Շանտը Ֆլորին»։ Մահյետը չպատասխանեց։ Ժերվեզն իր հարցումը կրկնեց, նրա թևը թափահարելով և անունը տալով։ Մահյետը կարծես մտածմունքներից թափվեց։ «Ինչ եղավ Շանտը Ֆլորին»,» ասաց նա մեքենայաբար կրկնելով այն բառերը, որոնց տպավորությունը խիստ թարմ էր իրականջում։ Ապա ջանք թափելով իր ուշադրությունը այդ բառերի իմաստի վրա կենտրոնացնելու համար, աշխուժորեն շարունակեց. «Ոչ, երբեք չիմացան»։ Եվ փոքր դադարից հետո ավելացրեց. «Ոմանք ասում էին, թե տեսել են նրան երեկոյան մթնշաղին Ֆրեշամբո դարպասից դուրս գալիս. ոմանք էլ լուսաբացին Բազե հին դարպասից. մի աղքատ մարդ գտել էր նրա ոսկե խաչը, կախված այն դաշտի քարի խաչից, որտեղ տոնավաճառ է լինում. Այդ այն խաչն էր, որ կործանել էր Պաքետին 61 թվականին. Նրա առաջին սիրեկան գեղեցիկ դեր կոմս Կորմոնտրոյի նվերն էր դա. Պաքետը երբեք չէր ցանկացել զրկվել դրանից, որքան էլ որ թշվառ վիճակի էր մատնվել. Կարճած էր դրան այնպես, ինչպես կյանքից. Ուստի, երբ տեսանք, որ հրաժարվել է այդ խաչից, բոլորս էլ մտածեցինք, որ մեռել է. Սակայն կաբարել է, ոլտի մարդկանցից մի քանիսն ասում էին, թե տեսել են նրան Փարիզի ճանապարհի վրա ոտաբոբիկ խճերի մեջ քայլելիս. Բայց այդ դեպքում պետք է, որ Վելի դարպասից դուրս եկած լիներ. այնպես, որ այդ ամենը իրար չեն բռնում. իմ կարծիքով ամենահավանականն այն է, որ Վելի դարպասից է նա դուրս եկել, բայց մեկնել է այս աշխարից»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում», ասաց Ջերվեզը։ «Վելը գետի անունն է», պատասխանեց Մահյետը տխուր ժպիտով։ «Խեղճ Շանտը Ֆլորի», ասաց Ուդարդը ցնցվելով։ «Խեղդվել է, ուրեմն»։ «Խեղդվել է, այո», շարունակեց Մահյետը։ «Ով կարող էր բարի հայր Գիբերտոյին ասել, Երբ նա տենքյոյի կամուրջի տակից հոսանքնի վայր անցնում էր գետը, երգելով իր նավակում, որ մի օր էլ նրա սիրելի փոքրիկ պաքետը կանցներ այդ կամուրջի տակով, բայց առանց երգի ու նավակի. «Իսկ փոքրիկ մաշիկը?» հարցրեց Ջերվեզը. «Մոր հետ էլ անհետացավ», պատասխանեց Մահիետը. «Խեղճ փոքրիկ մաշիկ», գոչեց Ուդարդը. Ուդարդը, որ գիրուկ ու զգայունքին էր, ամենայն գոհունակությամբ կհառաչեր Մահիետի հետ, սակայն ավելի հետաքրքրասեր Ջերվեզը չէր սպառել իր հարցումները.